Hogeita hamazazpi minutu ditugu, Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu, eta ostegunetan egin ohi dugun bezala, azoketara begira jarri behar dugu, bereziki gaurkoan, Ordiziko feriara begira, bueno, ostegunero egiten dugun bezala, eta horretarako Lierni Elortza Urruñako gure estudiotan, hortxe zaudezta, Lierni, egunon.
Hementxe naiz bai, egunon, Eider, eta entzulei, noski.
Ongi, osatuta.
Bai, bai, eta bueno, ala, barkamena eskatu entzulei, ba, joan zen astean ezin izan nuelako hemen egon, baina orduan ere ez pentsa, azokako ondorioengatik, sekulako hotza pasatu genuen, ez aste honetan tira, baina aurrekoan ikaragarri izan zen, ohitu gabe doaike gorputza, eta bai, bai, sentitu genuen, ez egunean berean bakarrik, biharamonean ere bai.
Hori da, temperatura oso baxuak eta izotza nagusi izan zen joan den astean, negua gogorra izango da gainera azoketan egotea tokatzen zaio nahi, ez? Baserritarrei ere gogorra egingo zaie noski.
Nik benetan miresten ditut. Gero egia esan, saildutako jendea da, saildutako jendea da eta orduan batetik ondo jantzita eta ondo prestatuak joaten dira eta bestetik, bueno, ba geroz eta berogailu sistema ezberdin gehiago ikusten da, han maipean eta jarriak izaten dituztenak, eta horri esker, ba, zenbait momentutan behintzat, aurre egiten aldiote, orduak eta orduak egonda, ba, sartzen den hotz latz horri.
Ez da ez lan gozoa, neguan gainera, baina azoka bera osasuntxu dagoen seinale, bi postu berri aurkitu daitezkela Ordiziko ferian.
Hori da, guain, zuk diozun bezala, oiek osasuntxu jarrai dezaten ba, guri dagokigu, oain ja, gure txanda da, beraiek etorri dira, beraien eskaintza plazaratu dute, eta orain bezeroen txanda. Alegia atzo Ordizin, ba, bai, bi postu berri, goen kalen, edo atzeko plaza esan da, ezaguna den plazatxoan, eta egia esan ba, plaza nagusitik oso gertu, eta mar metrotara ere ez, zenbait txokotati behintzat, bertati bertara, hori bai, txoko-txokoan da, eta ez da hain agerian, beraz horregatik dei berezi egin behar da, ba nahi izan ezkero, gozogintza, benetan erakargarria, jastatu, edo Valentzitik zuzenean ekarritako bai momentuan daude, naranjak eta baita mandarinak ere, ba, antxe, goen plazan aurkituko dituzte. Eta, bueno, bata pentsa, mainariti dator, propio, Iratxe del Barco murua, bere etxean, familiarra da enpresa hau eta bere etxean ekoiztutako gozoak eskaintzera. Eta bestea, ba, orantxari da, bizia berrantolatzen esango genuke, ba, hemen pasatzen baitu astea, han ekoizten dituen fruituak saltzen.
Beraz hortxe bai gozogintza batetik eta bestetik Valentziako laranjak bertan, bertatik bertara Ordiziko azokan topatu ahal izango direnak datozen aste hauetan. Eta bestelako produktu berezi batzuk baita ere ez, joan den astean ere dagoeneko ja ikusgai eta erosteko aukeran zeudenak, kontaiguzu kalkiak tartean produktu berezi bezala, baina bestelakorik ere bada.
Bai hori da, bi produktu berri behintzat eta nolabait esango genuk ba, gure eguneroko elikaduran hain ohikoak ez direnak, ez dugu halako ohiturarik hauek normaltasunez behintzat erabiltzeko. Naiz eta beti topatzen den, jaiorik ba, hauen prestakuntzan edo hauek jateko ba, ohitura baduenik. Fruituetan kakia, edo mispera japoniarra ere esan ohi zaio eta honek bueno ba horixe tratamentuari dagokionez edo zainketari edo jateari dagokionez ba misperaren prozesu bedera darama alegia gorra biltzen da arbolatik bertatik eta izotzak jo aurretik eta gero ontzen utzi behar da ontzen esaten dut baino egiazki erabiltzen den hitza misperei dagokienez usteltzen esaten da orduan usteltzen utzi behar da naiz eta fruitua orduntxe dagoen puntu honenean, orduan ez dakit hitz egokia den, baina erabiltzen dena behintzat alaxe da. Usteltzen denean jan behar da, legia bigun-bigun eta gozo-gozo egiten denean. Ikusgarria da itxuraz ere, ba, mizpera baino handiagoa da, eta kolorea ba, naranja fuertea du, eta horixe, puntuan harrapatu ezkero behintzat, ba, benetan fruitu gozoa da. Eta gero, txaiota, hau, oraindik ere esango genuke, ba, arraroagoa dela edo gutxiago erabiltzen duguna behintzat. Ba, berez erdialdeko Ameriketakoa da jatorriz, baino hemengo baratzetan ere ba erres etortzen dena eta landare igokaria da, beraz, bueno, ba tokia ere gora emateko tokia izan ezkero, izan langa batean edo ba tokirik ere ez du eskatzen eta emaitza honekoa da erres etortzen dena ere bai. Eta zer errango nuke ba, alako patata undi modukoa da, berdea kolorez eta bi mota behintzat baditu. Bat nahiko leuna, kanpotik naiz eta azal gogorra dan eta azal lodiskoa, eta besteak azal hori baino gainera sistaduna du. Orduan, bueno, ba, manipulatzeko eta eskutan ibiltzeko eta zailxegoa egiten da, baino tira propietatez betea da, patata moduan ere erabili diteke, eta ba, bai egosia, bai frejitua, eta gustoz, ba, oso gusto fina do. Hori da, gero gure ohituretan sartuko ote den, ba, hori ere norberari dagokigu aukeratzea.
Bueno, txaiota eta kakia ikasi dugu gaurkoan ere zurekin, horretarako ere izaten da tarte hau eta produktu berezi edo bueno, garaian garaikoekin jarraituaz, nola ez? Akaso Euskal Herrian hain zabaldua ez dena gehiago Asturiasen, ez? Faba edo indabatxuri handi hori ere badagoela bertan presente ere.
Hori da ta hau esango noke lehen aldia dela, hemengo ekoizle batek ekartzen duena. Gero kanpoan erosita hemen salgai jarri izan duenik bada, baina justu Asturiasko hazi hori hartu eta etxean ere indute Aramako barkatu zurutuza aizpak eta hau joan zen astean aurkeztu zuten eta horixe zuk zenion bezala ba barrun txuri baino hemengoa baino handiagoa da 15 euroan kiloa orain arteko babarrunetan bagarestiena hausi izango litzateke eta gure egunerokoan hain sartua ezpadago ere bazenek ez ditu jan ez da Asturias aldeko fabas con almejas esate baterako, bat esate arren, baino hainbat badira, fabekin kombinatuak, zein baino zein hobea gainera, eta bueno, behintzat, naiz eta hango hazia izan, hemen, gure-gurea, Euskal Herrin etorria eta oso ondo etorri zaiena gainera, badela ordiziko azokan ere salgai.
Uhum. Bueno, ba, hortxe aurkitu daitezkeen produktuak jateko, baina bestelako erabilpenara izaten dutenak eta gabona gerturatzen ari zaizkigun honetan apaingarrietarako ere, ba, bueno, bat baina gehiago erabiltzen da horien artean paz kolorea kaso pixka bat horrela zabalduen dagoena eta horiek ere oso presente daude nola ez gure azoketan, Jerni.
Bai, eta hemendik aurrera gehiago ze batzuk ia jarri dituzte salgai, 5 euro terdi eta 7 euro artean bakoitzak, eta beste batzuk esaten ziguten nahiago zutela pixka itxoin, alegia gabon egun hoietan, oraindik ere osasuntsu egongo direla ziurtatzeko. Oso landare delikatua da, oso kapritxosoa, demonioa, esaten zigun atzo batek. Alegia, gustoko tokian eta gustoko tratamendu ematen ez bazaio, ba laster galtzen dena. Beraz, bueno, ba batzuk bai ia ekarri dute, baina beste batzuk ba azken momentura arte itxoingo dute. Eta bai, ezagunena ponsetia edo pazko lore hori izango litzateke, usto gorri hoiek hain ikusgarrikoa indituena. Gero beste mota batzutako ere ateratzen dituzte, beste kolore batzutako eta. Baina zuk aipatzen zenuen ez erabilera, azpimarragarria da ere, erratzadarra, hau bai da, oianetan, basoetan aurki daiteken arbustotxo bat, eta orain, naiz eta ba, paingarritako erabiltzen dugun bere bolatxo gorri hoiek ematen dioten ikusgarritasunari esker, eta kasu, ez nahaztu gorostiarekin, naiz eta iparraldean gorosti txikia ere esaten zaion, guk ezagutzen dugun erratz honi, baino landare mota ezberdinez da. Eta hau justu, Goierri aldean eta gure eskualde hortan mintzat, izenarena, honi, erratzaren izenarena, ba bere garaibateko erabilpenari zor dio, ez da? Alegia, hartu eta erratzak egiten ziren, ba adarra hauekin, sistaduna da, eta beraz, ba zemaito zoko zail garbitzeko, ondo tortzen zelako honen zakartasun hori.
Aha, bueno, ba, hortxe aukera bat, baina gehiago apaingarrietarako, eta amaitzen joateko lierni esango dugu baita ere informazio bezala, urtea amaitzeko falta diren azken bi feriak, ordiziakoak, aste hartaz egingo direla, ez aste azkenez, ba, egu berri eta urte berri aste azkena tokatzen delako aurtengoa, beraz, bueno, informazio bezala hori xere aurreratuko dugu, ala ere zu ostegunen izango zara hemen, berdin-berdin.
Bai, bai, alba de deintzat, hemen segituko dute zuei kontu kontarian gertatutakoa haren berri emanez.
Orduan ba hurrengo ostegunera arte agurtuko zaitugu Lierni Elortza, mi esker azoken berri zuzenamen gurean emategatik ongi izan.
Segi ondo gaia jo.